طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada petang Jumat kali ini kita akan berbicara sedikit tentang satu amaliyah yang diajarkan dan dituntunkan di dalam Islam. Kita semua sangat memerlukan amaliyah tersebut. Dalam aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, sudah bisa dipastikan bahwa persoalan, kesulitan, dan apapun itu yang semakna banyak ditemukan dan banyak dihadapi. Nah, salah satu amaliyah yang diajarkan di dalam Islam adalah kita membesarkan hati orang lain, menghibur dan berusaha untuk menyenangkannya. Itu diperintahkan di dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan secara khusus satu bab tentang hal ini. Kata beliau rahimahullah, babun istihbabut tabshiri wat tahniati bil khair. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan hukumnya mustahab. Mustahab itu disunnahkan, sangat dianjurkan untuk memberikan kabar gembira, mengucapkan selamat kepada orang lain dalam hal kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang kemudian disyarah oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin mengingatkan kita amaliyah ini harus dihidupkan. Jadi bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang positif, bahasa yang membuat orang lain itu terpacu semangatnya, bukan bahasa-bahasa yang justru melemahkan semangat orang, menjatuhkan mental teman. Itu semua tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Sehingga sebisa mungkin dan semaksimal cara kita gunakan dan kita lakukan, sehingga semangat itu terus selalu ada. Motivasilah kalau bahasa sekarang ini. Diberi motivasi, diberi dorongan, dibesarkan hatinya, dibesarkan jiwanya. Nah, support ya, disupport. Nah, ini penting sekali kita lakukan. Ambil sebagai sebuah contoh. Nah, ada salah satu atau salah seorang dari teman kita jatuh sakit. Kan begitu ya, jatuh sakit. Nah, ketika kita datang menjenguk, coba lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memotivasi, menghibur. Idkhalus surur kalau dalam bahasa fikihnya. Bagaimana kita berupaya untuk memasukkan rasa senang ke dalam hatinya. Jadi hati orang itu dibuat senang, jangan dibuat susah. Ketika kita membuat orang lain susah, itu terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa. Dan doa-doa itu semuanya adalah motivasi. Lihat sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau misalkan yang kita jenguk tidak memahami arti atau terjemah dari doa yang kita ucapkan, maka silahkan diterjemahkan. Nah, silahkan diterjemahkan, sehingga fungsi atau tujuan kita menjenguk orang sakit itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, orang yang kita jenguk misalkan masih anak-anak, atau barangkali sudah sepuh, atau tetangga kita yang apa, katakanlah belum belajar bahasa Arab mungkin, ya saat kita datang menjenguk kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, terjemahkan, kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Itu karena Nabi Muhammad SAW memang mengajarkan doa seperti itu. Salah satunya ketika menjenguk orang sakit, kita terjemahkan agar tujuan kita membaca doa itu juga tercapai. Salah satu kita membaca doa dan tentunya kita datang menjenguk adalah untuk menguatkan mentalnya, ya, memperkuat semangatnya. Kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, kondisi yang seperti ini gak apa-apa mas, insyaallah akan menjadi sebab panjenengan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab panjenengan itu bersih. Sakit itu apabila dijalani dengan sabar itu bisa menggugurkan dosa. Nah, dosa-dosa yang berguguran itu kan membuat orang itu bersih dan suci. Terjemahkan sehingga orangnya mantuk-mantuk semangat kan gitu ya. Nah. Kita sampaikan juga ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'an. Kita ingatkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah Allah turunkan satu bentuk penyakit kecuali Allah turunkan juga untuknya obat. Tidak mungkin, tidak ada satu pun penyakit kecuali pasti ada obatnya di dunia. Hanya saja kita yang tidak tahu. Kecuali satu jenis penyakit, kata Nabi SAW, yaitu penyakit tua. Kalau tua udah gak bisa disembuhkan kayak Bapak Wiro. Dan untuk kita semua, mau minum apa air dari 7 sumur yang berbeda, tambah apa dicampur dengan bunga setaman, apa mandi di air terjun mana Madangkara itu, apa Madakaripura itu ya, tempatnya Gajah Mada, mau makan ginseng dari Cina dan Korea, atau makan mutiara dan kuda laut dari mana gitu, nggak akan mungkin kembali muda atau tetap muda terus, nggak mungkin. Atau mau pakai cara pesugihan yang jelas-jelas syirik itu, topo, semedi, kan itu, bongkar makam khusus mereka yang mati pada Jumat Legi atau Selasa Pon misalkan, dikumpulkan terus bisa awet muda, nggak mungkin. Itu sudah dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk selain tua itu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi cari, usaha terus, nggak ada masalah mas, jangan sedih. Nah, kata-kata yang seperti ini perlu kita sampaikan dalam kita bergaul kan gitu ya. Nah, contohnya tadi ketika menjenguk orang sakit itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Uthaymin rahimahullah menjelaskan di dalam syarahnya, kita baca, kata beliau rahimahullah, memang semestinya seseorang itu apabila memperoleh kebaikan maka diberi ucapan selamat. Nah, kalau itu sudah terjadi, kalau misalkan yang akan datang baru akan terjadi, sedang dicari, sedang ditunggu, kita juga pertebal harapannya. Kata beliau, basyir akhaka adkhili surura alaihi. Jadi, buat saudaramu itu bahagia, masukkan rasa senang dalam hatinya. Jadi kalau misalkan ada saudara kita mendapatkan kebahagiaan, memperoleh kesenangan, jangan pelit untuk kemudian mengatakan derek bingah. Kalau pakai Jawi ini pun begitu nggih, Mbah Pawiro nggih. Kan itu derek bingah atau kata-kata yang lain pripun, Mbah? Alhamdulillah, sakit bersyukur, ikut merasakan bahagia kan gitu ya. Temannya panen padi. Targetnya misalkan 10 kuintal kok dapatnya 10,5. Kita dengar berita gitu ya, untuk menghilangkan apa? Iri. untuk menghilangkan iri di hati, kita datangi, kita telepon, anu mas, informasinya jenengan panennya lebih dari target. Alhamdulillah, wah derek bingah mas, masya Allah. Mudah-mudahan pun diparingi barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu saya juga merasakan senang lihat saudara senang. Itu perlu dihidupkan hal-hal yang seperti ini di tengah-tengah kita. Naam, barakallahu fikum. Atau misalkan ada seorang ibu baru saja melahirkan. Alhamdulillah itu kan sudah dikerjakan dan dilakukan oleh istri-istri kita, datang menjenguk, sampaikan insyaallah kami ikut senang bahagia sudah melihat panjenengan melahirkan dengan selamat, senang banget rasanya. Nah, hal-hal yang seperti ini apabila dihidupkan insyaallah akan menjadi sebab turunnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, hatta law ra'aita mathalan insanan mughtaman qad dhaqat 'alayhi dunya wa takalabat 'alayhi al-umur fakulhu abshir bil faraj. Beliau rahimahullah memberikan keterangan, misalkan engkau wahai saudaraku melihat seseorang kok terlihat sedih, dunia itu terasa sempit, masalah bertumpuk. Kita tahu teman kita seperti itu. Fakullahu abshir bil faraj. Temui dengan senyum, sampaikan tenang saja mas, jalan keluar itu pasti ada. Pasti ada solusinya. Nah, jangan bersedih seperti ini. Apa yang bisa saya bantu? Nah, saya selalu mendoakan panjenengan untuk terus baik. Ini perintah di dalam Islam. Nah, ingatkan bahwa setiap masalah yang dihadapi itu pasti ada jalan ke keluarnya. Kenapa? Kata Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingatlah selalu bahwa pertolongan dari Allah itu turun bersamaan dengan kesabaran yang kita punya. Artinya kalau kita mengharapkan pertolongan dari Allahu Azza wa Jal, ya harus sabar dulu. Wa'alam anna nasra ma'as sabri. Yang namanya pertolongan itu beriringan datangnya dengan kesabaran. Lah wong tidak sabar kok berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kesabaran itu? Kesabaran itu ya tidak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Seandainya apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan tidak terwujud saat masih hidup di dunia, insya Allah akan Allah wujudkan nanti di akhirat dalam bentuk pahala yang berlipat-lipat. Kadang-kadang kita saja yang terlalu tergesa-gesa. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, berapa puluh tahun lamanya untuk kemudian mengalami momen pertemuan yang sangat mengharukan itu. Sebagian riwayat menyebutkan sampai lebih 30 tahun. 30 tahun bayangkan masa penantian turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tetap sabar. Kadang-kadang kita baru menginginkan sesuatu, lagi sesasi rong sasi wis mlogro. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun wis putus asa. Bola bali nyoba gagal. Ayo wis. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam lebih dari 30 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan kota Mekah kemudian hijrah ke Madinah, berapa tahun itu diperlukan? Lama. Dari tahun yang ke-13 sejak kenabian sampai tahun ke-8, berarti 8 tahun beliau meninggalkan Mekah sama sekali tidak terfikir dan tidak terbayangkan suatu saat akan kembali lagi di kampung halamannya. Karena Nabi Muhammad tidak mengetahui ilmu ghaib. Jadi ketika beliau meninggalkan Mekah dalam rangka hijrah, itu tidak terfikir bisa kembali lagi ke Mekah. Ternyata Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah sebagai sang pemenang 8 tahun kemudian. Berapa tahun yang diperlukan oleh Rasulullah SAW menunggu dan menanti orang-orang yang dulunya membenci, memusuhi, lalu masuk Islam menjadi teman karib dan sahabat dekat. 13 tahun tambah 8 tahun misalkan. 13 tahun kan sejak awal Nabi Muhammad berdakwah sampai tahun beliau berangkat hijrah. Tambah 8 tahun kemudian Fathu Makkah. 13 tambah 8, berapa tahun? 21 tahun. Setelah 21 tahun akhirnya melihat siapa? Abu Sufyan ibn Harb masuk Islam. Iya kan? Al-Aqra' bin Habis masuk Islam, Muhammad bin Hakim bin Hizam masuk Islam, Yazid bin Muawiyah masuk Islam, Khalid ibn Walid. Jadi berapa tahun menanginya? 20 tahun dari orang yang paling membenci, memusuhi. Membencinya juga bukan kata-kata, ngomong rumpi di belakang, ngerasani kita dari belakang. Bukan itu. Itu mah kecil. Memang diomongin tok. Kadang-kadang kita enggak sabar mendengar ucapan oh, orang diomongi sesat lah, diomongi inilah, diomongi teroris lah, emosi, marah. Padahal baru sebatas kata-kata. Lah ini Abu Sufyan ibn Harb, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, Al-Aqra bin Hazim, Al-Aqra bin Habis, dan sekian Al-Harith bin Al-Harith. Mereka bukan cuma sekedar kata-kata, mereka bahkan memerangi dengan fisik, menggunakan pedang, anak panah, tombak, membunuh. Nah, membunuh. Jadi kebencian dan permusuhannya sampai seperti itu. Tapi pada akhirnya masuk Islam. Nah, maka kita dalam hal ini harus selalu ingat dan sadar bahwa bila mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala harus selalu sabar. Sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal dunia sabar itu. Nah, sekarang orang si A, si B, si C enggak senang, enggak suka sama kita, membenci, ngomongi, ngerasani, nyebar berita bohong di tengah-tengah masyarakat. Kan baru ngomong di belakang. Buktinya kalau kita ketemu ya baik-baik aja. Kalau kita di hadapan kita, "Nggih, Mas Ustaz, nggih, Mas." Di belakang wong-wong. Lah baru begitu kok wis sakit hati, sudah emosi wis ra iso turu. Sudah enggak bisa tidur kok iso ya ngene-ngene. Insyaallah masih belum seberapa yang kita rasakan dibandingkan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salatu wasallam berapa tahun meninggalkan Mesir, kemudian lari dari kejaran Firaun, kembali lagi sebagai seorang nabi. Berapa lama? Berapa lama Nabi Musa alaihi salatu wasallam berpisah dari ibu kandungnya sendiri? Berapa lama? Semua. Nah, butuh kesabaran memang. Butuh kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraja ma'al karbi. Yang namanya jalan keluar itu Allah akan berikan dalam situasi yang sangat sulit. Kenapa tidak Allah berikan ketika suasana sedang tenang, suasana sedang senang? Ya, agar kita lebih merasakan nikmat dan lezatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suasana betul-betul sempit, mendesak, wis ora iso mikir, wis angel gitu. Wis bingung ya bahasanya Mas Marsis begitu. Wis bingung tenan, wis ora iso mikir apa-apa, piye carane, wis pasrah, baru Allah berikan jalan keluar. Sehingga nikmat rasanya. Ketika jalan keluar itu Allah berikan saat bingung. Saat bingung itu baru wis. Nah, itu perlu diingat selalu barakallahu fi. Sekarang misalkan mana yang lebih tinggi nilai kepuasannya? Kepuasan itu rasa senangnya. Kalau bahasa bolanya euforia. Nah, itu ya. Misalkan kita ngajak tetangga ngaji. Lagi ditemoni dua kali, wis nompo. Ngene Mas sing bener ngene. Oh, oh. Mbok njenengan ya salat 5 waktu wajib nopo soal aku jane pengen salat. Ayo tak kancani. Rasa isin ngono diomongi wong. Rasa harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Dua kali pertemuan kecekel. Senang enggak ini? Ya senang, alhamdulillah lihat saudaranya kemudian sadar ibadah, sadar salat, ya senang sekali. Tapi lebih tinggi nilainya untuk kepuasan dengan mana, antara si A dengan si B, tonggo juga. Diajak pertama kali malah mesunsu, diajak pingpindo, kita juga sudah baik-baik, nantang gelut, kan? Yang berikutnya diusir, yang berikutnya malah cerita neng dini, wah kayak teroris, kayak membakar Basir, wah ribut. Setahun, rong tahun, telung tahun, lima tahun raja ngomong-ngomongan, kan? Tambah nomor 7, nomor 8, tahun ke 7, tahun ke 8 semang ngomong sak kampung, betul-betul memusuhi kita. Nah, memusuh kita. Lah akhirnya tetangga kita karena ada satu kegiatan pergi keluar kota, tugas kerja atau yang semisalnya. Kan begitu ya. Tahun ke-10 pulang wis nganggo gamis, nganggo jenggot datang ke rumah kita, "Mas, nyuwun ngapura." "Lho piye, Mas? Sing bener iki sampean." Kan itu. Jadi setelah saya kerja, saya ingat nasihat jenengan, saya pikir-pikir, saya masyaallah terkeras yang salah. Lebih seneng mana? Antara yang dua kali kecekel dengan dadak ngenteni 10 tahun tadi. Kepuasannya lho Pak Maridi. Oh, ini 10 tahun tadi itu nilai kepuasannya tinggi sekali. Gitu Pak Yanto sih. Puas banget. Oh, bisa sujud syukur kita. Kalau yang dua kali tadi belum tentu kita mau sujud syukur. Bahkan mungkin munculnya sombong tau gue bilang. Kena aku jangan pinter ngomong kok ya. Kok omeng pengpingdo, kayak pengpisan tak ada nih semanut. Malah muncul sombongnya, naudzubillah. Kan itu. Tapi yang ini yang 10 tahun menunggu, masya Allah, sabarnya luar biasa. Sabar, iya itu tadi. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bahwa di dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kata Al-Utsaimin rahimahullah, ketika kita mempunyai seorang teman sedang susah, kemudian masalahnya tumpuk-tumpuk kan itu, bukan malah ditambah susah kan itu. Jenengan wis kulino susah to, tak tambahi siji meneh kan itu. Kulo niki sing mboten kulino susah, jenengan mawon sing susah. Tidak seperti itu, tapi disenengke, dibahagiakan dan seterusnya. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, fa idza ra'aita akhaka makruban faqul lahu abshir fal faraju qarib. Wa idza ra'aitahu fi usrin faqul lahu al yusru qarib. Kalau misalkan engkau memiliki seorang teman yang sedang diam, terlihat memikirkan sekian banyak masalah, temui. Nah, ajak bicara, disenangkan, dibuat tertawa. Sampaikan bahwa jalan keluar itu dekat. Sampaikan juga bahwasanya kemudahan itu sangat dekat sekali. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu satu bulan penuh beliau tidak pulang ke rumah, ingin memberikan pembelajaran kepada istri-istrinya, mendidik istri-istrinya. Kenapa? Karena istri-istrinya menuntut agar jatah dunianya ditambah. Wajar sebenarnya, manusiawi sekali. Kalau kita bertanya, mosok istri-istri Nabi seperti itu? Iya. Kenapa kita harus ragu untuk mengatakan seperti itu? Tetapi kan kemudian mereka bertaubat, kan gitu. Kemudian istri-istri Nabi yang dulu pernah meminta seperti itu, akhirnya menjadi teladan untuk istri-istri kita. Nah, itu bukan satu kekurangan. Kenapa? Setelah diingatkan langsung kembali. Yang menjadi masalah salah diingatkan tidak mau ngaku, kan begitu ya. Selama 29 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di kamar pribadinya ada apa kayak semacam lantai dua itu. Nah, beliau enggak pulang ke rumah. Itu kamar pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bingung ini caranya gimana, karena waktu itu sahabat Umar sedang di dalam rumah dan ketuk pintu, Mar, bahasa kita Mar. Ada apa? Pasukan Ghosan sudah datang apa? Enggak, lebih dahsyat lagi apa? Rasulullah mentalak istri-istrinya. Itu informasi yang beredar. Kenapa? Karena sudah Nabi Muhammad sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah menemui istri-istrinya. Nah, sampai kemudian Umar bin Khattab mencari Nabi SAW. Lah, kamar pribadinya Nabi itu kan ada tangganya, ada mantan budak yang jaga. Umar datang, "Tolong mintakan izin sama Nabi." "Gak berani." "Tolong mintakan izin sama Nabi, Umar mau ketemu." "Gak berani." Melihat Nabi Muhammad sedang marah kan gitu ya, menurut sahabat gitu kayak itu. Umar kok, Umar bin Khattab gak tahan langsung, "Bilang sana sama Nabi, Umar mau ketemu." Dibanterke sekaligus. Tujuannya biar suaranya Umar langsung terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi, "Bilang Umar mau ketemu." "Rawani. Tolong ngasih tahu." "Rawani, wah." Akhirnya pakai cara itu tadi, bengok. Dikeraskan sekaligus. Tujuannya apa Pak Yanto? Biar Kanjeng Nabi yang langsung mendengar bener suaranya Umar, kedengar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh masuk. Masuk. Umar bin Khattab radhiyallahu taala di situ menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya diceritain sing lucu-lucu yang sampai Nabi alaihi salatu wasallam tertawa, gigi gerahamnya kelihatan. Tapi enggak ngakak gitu, enggak. itu enggak. Maksudnya tertawa sampai giginya, gigi beliau yang mulia terbuka, gigi rahim, tapi tidak terbahak. Bapak, itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai Nabi Muhammad bisa tertawa. Itu diajarkan di dalam Islam. Jadi kalau misalkan kita punya teman, punya sahabat kok kelihatan sedih, dihibur, digawe guyu, gawe tertawa kan gitu. Meng aja meksa. Aja meksa masa titik-titik itu ada Pak Maridi. Jangan titik-titik cekeli tangannya sama Kang titik-titik. Ya tidak. Maksudnya kita buat bahagia, kita seneng ke dalam batas yang sewajarnya. Misalkan kita lihat Abu Halifan kok rotok sedih kan itu. Kita bilang Abu Halifan, tak traktir mie ayam yo. Ah kan itu. Yo. Padahal pikiran ini mungkin Abu Halifan ditraktir, mesti ini traktir kan itu. Barparin bawang karo lombok. Tapi kita ternyata tujuannya begitu, Abu Halifan, tak traktir mie ayam, aku pas entuk rezeki. Kalau bahasa seperti itu insyaallah enggak mungkin ditolak Abu Halifan ya. Ditolak enggak kira-kira? Ada rencang dari kita datang Abu Halifan tak traktir yo. Enggak ada yang nolak insyaallah. Dibuat seneng, diajak ngobrol kan itu. Ketika komunikasi sudah baik, kemudian percakapan lancar, mungkin Abu Halifan nanti akan cerita janjane duwe masalah iki segala macam kan itu. Baru kita kasih masukan, saran dan yang lain. Itu semua diajarkan di dalam Islam. Walhamdulillah Islam itu sangat-sangat sempurna sekali. Nah, Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini menceritakan sebuah kisah. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu dikenal sebagai orang yang banyak membunuh ya, melakukan pembunuhan. Al-Hajjaj panglima perang. Nah, orang zalim membunuh sekian banyak orang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Saking kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf, ada orang ngomong di sampingnya mengucapkan sebuah kata yang belum pernah didengar oleh Al-Hajjaj. Itu ada bahasa Arabnya itu. Kalau bahasa kita sorof wazannya fu'latun. Ada enggak sebuah isim yang wazannya fu'latun? Jadi orang tadi ngomong di sampingnya Al-Hajjaj wazannya fu'latun. Kata Al-Hajjaj, "Sik. Kowe ngomong bener apa ora ini?" "Bener ini." Enggak. Al-Hajjaj itu juga ahli bahasa Arab ceritanya. Pandai fasih berbahasa Arab. Bahkan Al-Hajjaj inilah yang menemukan syakal. Syakal itu harokat A-I-U di dalam Al-Quran. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadhihi min hasanatihi wa in kana lahu sayyi'atun katsira." Ini salah satu kebaikannya Al-Hajjaj. Dari sekian banyak kejahatan yang dia lakukan, berhasil apa? Menjadi pencetus adanya harakat yang kemudian sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Saking pinternya bahasa Arab, ada orang ngomong mengucapkan beberapa kalimat terus ada satu kata yang terucap wazannya apa? Fu'latun. Kata Al-Hajjaj, "Cek, ini bener enggak ini ada bahasa Arabnya fu'latun?" "Ada, ini sudah koden orang ini." Sebuah siapapun orangnya kalau berbuat salah di hadapan Al-Hajjaj pasti takut ini. Kata Al-Hajjaj, "Laisa hadza fil lughatil arabiyyah. Fu'latun ma ta'ti fil lughatil arabiyyah." Ini enggak ada bahasa Arab kayak gini nih. Dalam bahasa Arab enggak ada yang wazannya fu'latun. Kata orang tadi, "Sami'tu hakadha minal Arab." Tapi saya dengarnya dari orang Badui kayak gitu, Hajjaj. Enggak. Sekarang kamu ke pedalaman, ke kampung-kampung Badui. Saya kasih waktu sekian hari. Kamu harus cari saksi dari orang Badui asli yang menyatakan bahwa dalam bahasa Arab ada wazan fu'latun. Kalau tidak, penggal kepalamu. Al-Hajjaj itu pokoknya macam-macam pokoknya. Al-Hajjaj dulu itu buat peraturan jam malam. Katakan jam 10 malam gak boleh orang keluar dari rumah. Dibuat peraturan, gak boleh jam 10 malam keluar dari rumah kalau bahasa kita. Tiba-tiba ada orang dari luar kota itu masuk, gak tahu peraturan apa-apa. Enggak tahu peraturan, ditangkap, sudah minta maaf, enggak tahu saya Al-Hajjaj, enggak. Kalau kamu saya maafkan, apa kata orang tentang saya? Bisa jatuh harga diri saya, penggal kepalanya. Ulama saja dibunuh, Sa'id bin Jubair, berapa banyak ulama itu dibunuh sama Al-Hajjaj, pokoknya main bunuh orang ini Al-Hajjaj bin Yusuf. Main orang kebenaran bohoso aja. Bahasa aja sudah ancamannya mah mati bingung orang ini. Waduh, nyowoi. Mau lari enggak mungkin zaman itu. Ada orang itu melakukan kesalahan dari Syam atau dari Madinah, lari sampai ke India kecekel kok sama Al-Hajjaj bin Yusuf. Dari Madinah, bayangkan, dari Madinah lari ke India, delik di sana itu. Kecekel. Kalau zaman sekarang orang lari ke sini dari Jawa ke Papua, Kalimantan bisa ketemu. Ada alat komunikasi, ya kan? Ada HP, ada alat sadap, ada polisi, telepon saya, ada apa namanya, disebarkan wajahnya, ciri-cirinya begini, mungkin ketemu. Zaman dulu ketemulah nih, kayak dia ini nggak mungkin lari kalau sudah seperti itu. Kalau nggak ketemu, tak penggal kepalamu. Itu akhirnya bingung dia. Nah, dalam keadaan seperti itu, akhirnya jalan terus. Itu tadi bingung kalau bahasanya Pak Marsis. Pas bingung itu, ternyata ketemu sama orang Badui. Ngelihat wajahnya sedang sedih itu, kata orang Badui tadi, rubbama takrohun nufusu minal amri lahu furjatun kahillil iqali. Jadi ingin menghibur sih orang tadi, kata orang Badui, barangkali banyak hal yang tidak disukai oleh jiwa, padahal justru itu jalan keluarnya, seperti terbebas dari ikatan yang kuat. Tadi ada bahasanya apa, Fulatun dari fur jatun. Pas banget orang itu menghibur orang Badui asli maning. Asli Badui maning gitu, Pak Dirusman ya. Asli Badui maning, ngasih tahu fur jatun. Wah, pegang tangannya, langsung dibawa menemui Al Hajjaj di tengah perjalanan, dapat berita Al Hajjaj meninggal dunia. Wah. Oh, bebas ya. Wes ketemu saksine sing mengancam bunuh juga meninggal dunia. Itu namanya apa namanya tadi, jalan ke keluar itu Allah berikan pada saat apa, Pak Marsis? Bingung. Pada saat bingung dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu diamalkan, diajarkan di dalam Islam, ya tentunya sebisa mungkin kita juga praktekkan dalam keluar ke istrinya sedang sedih ya, dihibur, bukan malah diseneni. Oh, kowe sing bodoh. Gitu, kowe sing bodoh. Beli telur 1 kilo, iya kan? Dicentelke di centelan motor, sampai rumah pecah separone. Cerita sama kita, cerita sama suami itu kan tujuannya untuk dihibur. Malah suami ya sing bodoh kowe. Kok malah nyalahke aku. Ini keliru. Mestinya ya ora apa-apa. Kan alhamdulillah tidak pecah se. Wah, kan itu masih ada yang bisa digoreng. Terus ora apa-apa sing nek iso misalkan bisa diresiki, masih bisa diresiki enggak Pak Saimin itu? Masih bisa enggak Pak Saimin? Ya masih misalkan diresiki enggak gawe andanya Pak Saimin itu loh, yang apa? Mie sama telur itu apa namanya? Pak Timur? Kolmet. Oh ya kan gitu. Andalannya Pak Saimin itu. Bukan malah diseneni ya sing bodho ki kuwi to, Bu, Bu. Aja dibaleni meneh ngono kuwi. Lah pengen dihibur kok malah di syukur-syukurke. Anaknya juga seperti itu. Anaknya apa namanya? Datang ke rumah apa lututnya berdarah, lecet, jatuh. Pengen dihibur sebenarnya kan dengan anak menangis itu. Bukan malah wis dikandani bapak aja dolanan kok iya. Ngeyel kan kuwi akibatnya koyo ngono kuwi. Mestinya kan dihibur kan ya. Sini-sini ora apa-apa le. Alhamdulillah, coba-coba lihat lukanya. Oh, ameng lecet biasa. Udah dibersihkan dulu sana. Makanya kalau naik sepeda hati-hati kan gitu. Anak maknyes kan. Orang ming isine seneni terus enggak, tapi dihibur, dibesarkan hatinya. Ora apa-apa le, bapak biyen ya ngono. Meng bapak balas dendam sekarang balas dendam. Artinya itu coba dihidupkan di dalam apa kegiatan kita sehari-hari, apalagi di tengah-tengah keluarga. Bahasa-bahasa yang kita ucapkan itu bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang membuat apa orang lain itu seneng kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan kita punya orang, punya teman wis tuwa ngaji bahasa Arab kok ora nyantol-nyantol kan gitu ya. Minta nasihat, wah aku kok sinawi ra nyantol-nyantol ya. Terus kita aja, ah wis tuwa mbah. Ah cen koyo ngono memang. Bahkan ada pepatah Arab, Mbah, jenengan harus ingat, Mbah ya. Pepatah Arab itu mengukir apa itu belajar di waktu tua itu seperti mengukir di dalam air. Ya memang jenengan kudu sabar nglakoni. Tapi wis di apa Pak? Mas jadi dijongkrokkan dulu kan itu. Seharusnya kan ucapan kita, lu tetap semangat Pak. Dulu sahabat Nabi ada yang usia 100 tahun itu baru masuk Islam Pak, jadi ulama. Dulu ada sahabat umurnya sudah 60-70 masuk Islam, ya jadi ulama. Jadi kan berapa? 50, wah masih muda itu Pak. Masih muda 50 itu. Dibandingkan, iya kasih semangat bukan. Ayo wis tuwa mbak. Putu pun pinten, tiga. Iya sabar. Bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo tinggal dikembangkan masing-masing itu Mas Darmanto nggih. Okay, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.